Tak z Boží milosti bych se chtěl podělit o pravdy, které vlastně všichni známe. Nebude to nic takového až kdo ví jak překvapivého, ale mám jeden takový důležitý cíl. A to je zapálit naše srdce do hlubšího vztahu s Bohem. To je to, co mám skutečně na srdci, protože my můžeme tady prosedět, tady ve přední řadě můžeme, nebo někde můžeme prosedět třeba 80 let a naše srdce se nepohne z místa. Zůstane tam, kde sedělo, tam prostě bude jít. Jak jsme byli soustředěni na malinkatý autíčka, já to vezmu jako kluk, jo, na malinkatý autíčka, tak s věkem roste jenom cena, velikost a on to tam pořád je. Jenom se to změní v Cadillac, za milion. Prostě rozumíte, ne, že to mám, ale že o tom sním. Že bych to chtěl. Jestli bych měl, tak já to hnedka jdu koupit. To znamená, jde o to, kde je naše srdce. A chtěl bych navázat na myšlenku, vlastně, která je biblická, o dvou cestách. A poprosil bych prvně vysvítit pasáž o Abrahamovi, potom se stal Abrahamem. A jenom a s Lotem se rozešel. Takže tam čteme ve 13. kapitole, že Abrahamovi pán Bůh a Lotovi, jeho synovci, tak požehnal, že měli ne tolik aut, tolik nemovitostí, všechno to bylo movité, znamená, měli to v dobytku. Ten majetek měli v dobytku. A měli prostě skot, brav, to znamená ovce, krávy, voly, prostě všechno, čeho, co bylo jako cenné. A měli toho tolik, že došlo k rozepři mezi jejich pastýři. Pastvě nebyly tolik, jako bylo dobytka. Pán Bůh vlastně jim požehnal. No a teďka Abraham, teda potom se jmenoval Abraham, řekl Lotovi, ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou, mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. A tam je ještě řečeno, že tam bydleli v té zemi prostě Kenánci a tak dále. Prostě on říkal, co to je za svědectví? My tady říkáme, že sloužíme živému Bohu a my se tady hádáme kvůli trávě. No ona tráva, jakoby pro dobytek je důležitá, bez toho vám všechen majetek prostě zdechne, on prostě to skončí, všechen ten majetek, velmi rychle. A tak zajímavé, co mu navrhl v 9. verši, ten Abraham navrhuje Lotovi, svému synovci, ty si vyber. Představte si, starší člověk navrhuje mladšímu, ty si vyber. A co mu navrhuje? Dáš-li se nalevo, já se dám napravo. Dáš-li se napravo, já se dám nalevo. A Abraham si byl vědomý toho, jakou cestou jde. Že jde cestou prostě požehnání. Všimněte si, jemu bylo jedno, jestli napravo, nalevo ta cesta vede. Proč? Protože jemu to nebylo důležité, jestli napravo nebo nalevo, ale jestli nahoru nebo dolů. To tam není, prostě to tam je někde jako schované, ta informace, že vlastně jemu pro něj nebylo vůbec důležité, jestli si Lot vybere bohatější oblasti nebo chudé. Jo? Takže vemte si, situace jeho startovní. Nežili úplně jako ideálně, ta země byla chudá i dokonce na tu píci a Lotovi se zalíbila oblast u Jordánu, ale tam bylo nejenom bohatství, ale tam je řečeno, že sodomští muži, co se mu tam zalíbilo, tomu Lotovi, byli před Hospodinem velice zlí a hříšní. Takže jemu se zalíbilo něco, co ovšem v očích Hospodina bylo hříšné. Ten Abraham si byl vědomý toho, že Bůh mu požehná. Že se nemusí bát o ten dobytek. Jo? Že se nemusí, protože oni byli na tom plně závislí. Jo. Ale že on je závislý prostě na Bohu. Takže buď nalevo nebo napravo, pořád je to dobře. Ty si vyber, když si vybereš lepší. Víte, jsou lidé, kteří chtějí vždycky sedět v autobuse u okna, protože chtějí vidět. A určitě ne proti směru, protože se jim zvedá žaludek. A nebo když v letadle, tak zase u okna, abych prostě viděl, že já chci prvně vidět prostě všechno. A nikoho tam nepustím, já si tam prostě sednu. A vy mě nepředbíhejte, já jsem viděl, že jste přišel prostě po mně. Tak co si tady dovolujete? Zmíte? A takhle my uvažujeme. Já, mě, moje. A takže ten Abraham se pokořil a dal vlastně tomu mladšímu Lotovi přednost, aby on si vybral. To, jak si vybral, víme, jak si vybral. Že si nevybral dobře. Že vlastně kvůli tomu duchovně naprosto propadla jeho rodina. Že se odcizili jeho dcery, jeho manželka tam umřela. U Jana Ježíš podobně říká, zůstávejte ve mně a já ve vás. Jo, já se znovu vracím jako k té myšlence, že když jdeme po té správné cestě, tak je to, jak když zapneme, já nevím, žárovku, namontujeme do té objímky. Ta žárovka, každá zvlášť, prostě neudělá nic. Jo. To stejný, když nedáme baterii prostě do mobilu. Víme sami, co se stane, potemní. Baterie bez mobilu není nic, nebo ten mobil bez té baterie. Zůstaňte ve mně, já ve vás, říká Ježíš, o větvičce, kterou když odřízneme, tak ne pro ten kmen, ale pro tu větvičku je to konec. Ona už víckrát prostě rodit nebude. To by tam musel být rychle nějaký zahradník, který by to tam ošetřil, udělal řez, vložil to tam zpátky, tak jak když se roubuje a jede se dál. A ta větvička bude žít. A protože Ježíš říká, zůstaňte ve mně a já ve vás. A to je, říkám, to, co já mám na srdci, ne, aby nás tady bylo nutně víc, ne, abychom tady měli víc nástrojů, víc muzikantů, víc kazatelů, víc, ale abychom byli na tom lépe duchovně, než jsme byli včera. Takže nejde o to, abychom byli lepší než ti druzí, ale abychom na tom byli lépe než včera. Duchovně, v očích Hospodina. A proto Ježíš sám říká, vcházejte v Matouši 7. kapitole 13. verš. Vcházíte těsnou branou. Prostorná a široká brána vede do záhuby. Jo? Těsná brána a úzká cesta však vede k životu, málo kdo ji nalézá. Takže většina lidí jde prostě do záhuby, říká Ježíš. Možná se to nelíbí našim uším. A jenom úzká brána, jenom vybraní, jdou prostě k životu. Takže je to něco, do čeho nás Bůh povolává. Když končí Mojžíš po 40 letech služby s těmi Izraelci, už s nima neměl nervy, prostě bychom tak řekli lidově, tak když končí vlastně tu svoji kariéru, tak jim říká, předkládám vám život nebo smrt. Zlořečení nebo prostě život. Ty si vyber prostě život. Je cesta prostě zlořečení a je cesta požehnání. A zajímavý, vzpomeneme si, jak zní přibližně první žalm, že tam je taky řeč o dvou cestách. Blahoslavený ten muž, který nechodí po radě bezbožných. Na cestě hříšníků nestojí. Prostě je cesta hříšných a je cesta prostě požehnání. A já bych rád něco prostě řekl o malinkou historii. My žijeme teďka v nějaké době, kdy je nějaká převažující filozofie. My jsme pokročili, my už tomu neříkáme náboženství, říkáme tomu filozofie, životní styl. Řeknu něco, co tomu předcházelo. Zhruba kolem roku mezi lety 800 až 850 k nám přišlo křesťanství. To, že víme o Cyrilu Metodějovi 863 a tak dále, to je pěkné, ale to křesťanství už sem přicházelo předtím. A hlavně my jsme se kolem roku 800 dostali tady tyhle země, dostali pod sféru vlivu Franské říše. Řekněme, že to byl takový předek Evropské unie, obrovského soustátí, Německo prostě francouzského, tehdy si říkali jinak, tehdy to bylo germánsko-románské, ale ta podstata je pořád stejná. Centrum to mělo zhruba v Belgii, tam, kde se dělí ty čáry románsko a germánské, prostě tam, kde je dělící čára. Víme, že půl národa mluví tak, půl jinak. A kolem toho roku 800 veliký král, nazýval se Karel Veliký, všichni králové, korol, krůl a tady tyhle všechny ty názvy těch označení těch panovníků je o tohle Karla. A on přišel s křesťanstvím, ale násilnou formou, kdo zakázal pohanské kulty, zakázal spalovat mrtvé, přikázal světit neděli, kdo nedodržoval neděli a nosil břemena, klády, tahal, oral v neděli, dostal pokutu nebo byl někde u pranýře, musel lidé začít chodit v neděli do kostela, zakládal kláštery, lidé vstupovali do klášteru. Takže bylo to násilnou formou. Nebylo to jako dobrovolné, řekl, kdo chcete s křesťanem, zvedněte ruku. Ne, ne, ne. Celý národ musel přijmout křesťanství od nejvyššího. Takže on přinutil, aby kníže prostě přijal křesťanství, ti byli pokřtěni a ostatní pod nima. Vy budete taky křesťani. Hotovo. A zakázal mnohé další věci a přikázal vlastně křesťanství. To trvalo dalších 800 let. Takže žili jsme tady po nějakou, byla to jakoby křesťanská Evropa, všichni byli křesťané, křtili se odmala, prostě byly tady kostely, do kterých chodili, světili svátky, Velikonoce, Vánoce, všechny tady ty věci přišly od toho roku 800, řekněme. Až do, řekneme, 1600, to byla Bílá hora, tady tyhle ty věci, to bylo zhruba před 400 lety, kdy přichází humanismus a osvícenství. Takže jestli předtím řekli, ti starý bohové, ty spálíme, to byly většinou nějací, prostě nějaké sochy, tak ty spálili a nesmíte se toho účastnit, tak a těch 800 let prostě se sloužilo živému bohu, tady máte oltář, tady je kněz, tady je kostel, tak je to správně. Tak po těch 800 letech přišla nová vlna a řekli, ne Bůh, ale člověk je ten hlavní. A posadili na ten trůn člověka. Proto se říká humanismus, člověk je ten hlavní. Pro člověka, to znamená člověku, pro člověka to tady vyvíjíme, všechnu tu techniku, všechno to poznání, vědu, pokrok, všecko, ať je pro člověka. A přichází osvícenství, kdy potom o 100 let později říkali, jenom někteří jsou prostě osvícení. My už nepotřebujeme tmářství, my nepotřebujeme náboženství, žádné obřady, my nepotřebujeme církev ani kněze. My sami jsme si Bohem. Jak jeden filozof říká, prostě, že mravní zákon ve mně a hvězdy nade mnou. My už nepotřebujeme Boha na to, abychom žili šťastně. Ukažte mi Boha. Žádný tady není. Tak. A tohle to přicházelo až po Nietzscheho. A Nietzsche řekl kolem roku 1900, Bůh je mrtev. No, Nietzsche už je mrtev a Bůh je stále živý. Boha není třeba dokazovat. Bůh je mocný, mocnější, než my si myslíme. Podívejte se, my jsme malinci lidé, žijeme tady jenom velmi omezeně. My tady spotřebováváme elektřinu, ale nikdo se nepídí, kde ta elektřina vzniká. Navštívil někdo z vás elektrárnu? Nikdo, že nejdete teďka odpoledne navštívit elektrárnu. A tam je ten zdroj té elektřiny. Tam, kdyby ji náhodou, nedej bože, někdo vypnul, no tak to velmi rychle poznáme. Stačí, když je vítr a ustřihnou nám někde, vítr nám tam přeruší elektřinu, že? To nejenom, že nemůžete svítit, se žádný internet není. Přijdou sousedi, řeknou, a vám nejde internet. No vůbec není tam tma tmoucí. Takže pak se začneme pídit, když nastane problém, tak se začneme pídit po tom zdroji. A já chci prostě jenom říct, že my žijeme v době, kdy většinové náboženství je humanismus. Vše pro člověka. Nebudeme trestat za nic. Prostě velmi jako příjemné prostě prostředí. Jo. Kdy na trůn posadíme ne Boha, my svrhneme Boha a posadíme tam člověka. A jestli je Bůh, tak my ho posadíme na lavici obžalovaných. Jestli on je, jak to, že dovolil inkvizici, jak to, že dovolil křížové výpravy, zneužívání dětí, katedrály, že se tady soudí lidé. Podívejte se na církev, co to je zač. A tak ve skutečnosti ti proroci, kteří prostě přišli, ať už to byl Voltaire, já jenom zmíním prostě možná z historie, to budou pro vás neznámá jména, to byl člověk, filozof, který velmi kriticky se stavil k církvi. Jak kriticky? Do té míry, že ho chtěli a dokonce upálit. Kdyby nebyli mocní ochránci, tak by prostě skončil špatně. A tenhle ten člověk řekl, v podstatě Bůh je, anebo jestli je, není to důležité, hlavně mu neslužte. A žádná církev, a žádný Bůh, nic takového. A po něm přišel Rousseau a my říkáme, všimněte si, že kde jaké náměstí se jmenuje podle Komenského, říkáme, no my jsme prostě potomci Komenského, my máme tady školství podle Komenského. Ne, my máme školství podle Rousseaua. Rousseau říkal, nesmíte na děti příliš přísně, tak jak doporučoval Komenský. On říkal, použijte metličku, nepoškodit to dítě, ale nedovolit, aby ničilo, aby prostě si dělalo, co chce. Všechny povinnosti na učitele a dítě nemusí nic. Tak to přesně hlásal Rousseau. Buďte na dítě mírní, trpělivý, vlídní, až do krajnosti. Víte, jak to dopadlo? On tak psal o tom, jak mají být na ty děti mírní, že všechny své děti dal do dětských domovů, protože neměl čas, by neměl jinak čas psát jakoby o nich. Jo? A Voltaire, který mluvil o tom, že není potřeba Boha poslouchat, tak se nechal živit hraběnkou, s kterou intimně žil, a ten hrabě, její manžel, žil tam jako za tou stěnou. Jo? Takže byl hraběnka, ona byla jako jeho mecenáška a ten Voltaire s ní žil. A to jim připadlo normální. A to jsou vlastně otcové, to jsou proroci současné doby. Můžeme říct, že ta doba prostě říká, mé představy, mé potřeby, mé plány, ty jsou vysoko, ty dáme na trůn. A Boha, no, tak jestli chceš, tak si věř, může to být taková jakoby zajímavá alternativa, stejně je potřeba v něco věřit. Tak nám jako dovolí soukromně jakoby věřit. A ve skutečnosti, když francouzská revoluce, ovlivněná tím Voltairem, říkala volnost, rovnost, bratrství, tak a říkali, ať je blaho, ať celé lidstvo má blaho. No, ve jménu toho blaha zabili obrovské množství lidí. A nikdo si toho jakoby nevšiml. Do dneška ve Francii jsou pomníčky, tak jak my jdeme, máme tady křížek na poli a tam mají volnost, rovnost, bratrství. Tak ve mně jako tak hrkne, protože to si člověk uvědomí, že to ďábel říká, ano, ty nemusíš poslouchat Boha, jde mi o tvé blaho. Jenom se přede mnou pokloň, říkal Ježíši, a všechno ti dám. A co Marx, další prorok, říkal, já chci třídní spravedlnost, podívejte se, někdo má víc, někdo míň, bude nějaká jedna třída, která to bude celé řídit, ale ve skutečnosti to byla maskovaná nenávist. To nebyla touha po spravedlnosti. A on sám nikdy nepracoval. Nechal se vydržovat kapitalistou a psal o tom, jak lidé mají mít jakou mají mít rovnost. A nebyl ochoten vůbec pracovat. Takže máme vědět, že ten ateismus, který hlásá svobodu, už nemusíš sloužit Bohu, budeš naprosto svobodný, je prostě stejnou lží, jako když bychom prostě si řekli, že bez Boha prostě bude člověku dobře. Co udělal Bůh, když přišel do našich životů? Z té bezbožné cesty, která může být velmi kulturně zajímavá, od toho modlářství, kde se lidé klaní sami sobě, svým vlastním potřebám, tak nás vzal na tu svoji boží cestu. Já bych jenom chtěl říct, že my sami sebe považujeme za takové kulturní vzdělané lidi. Podívejte, byla doba, bylo to někdy v 90. letech, kdy potratů bylo stejně kolik narozených dětí. Bylo to zhruba za rok asi 90 tisíc. No, abychom jako pochopili situaci. A to všechno se děje v rámci blaha lidstva. Rozumíte? A to nebylo jako, že všechny ty matky těch 90 tisíc porůže byly ohrožené na životě. No, to určitě ne. Prostě byla taková doba. Jo, díky Bohu už to není tak, ale byla taková doba. A to máte za jeden rok, to máte jeden Olomouc, řekněme. Rozumíte? Ti lidi mohli žít tady s námi. A takhle to bylo několik let, než se prostě ta potratovost prostě snížila. Nicméně žádná civilizace, o které my říkáme, že byla hrubá a krutá, nezabíjela v takové míře své vlastní děti. Jenom jako pochopme. Tak další takový paradox, o kterém my říkáme, že je to logické, jo? Tak my do 50. let lidé tady měli většinu nějaké studny. Potom, jak začaly růst města, tak se začalo dovádět i ta voda do vesnic. A představte si, my pitnou vodou splachujeme, sprchujeme, umýváme nádobí v té nejvyšší kvalitě, ale pitnou vodu my spotřebováme zhruba jenom 10%. A to nám připadne normální. To nám připadne prostě logické. Jo. Takže říká se tomu profesionální slepota. kdy my mnoho připustíme, že mnoho věcí nevidíme, nevnímáme, protože když jste v zakouřené místnosti, vám nepřipadne divné, že ona je zakouřená, protože jste si už na to zvykli. A tak nás Bůh zve znova zpátky na tu boží cestu. Znova zpátky, já neříkám, že to musí být násilím. Jo? Když říká se 988 Vladimír, kníže veliký v Kyjevě, křtil Rus, jo? Tak prostě ty lidi nahnal, nechal nahnat prostě do Dněpru. Jo? Tak to není zrovna jako to, co by se nám líbilo, a už vůbec ne jako Čechu, my jsme takový svoubilmyslní. My bychom se tak nejradši rozprchli na ty naše chaty, měli do 10 minut supermarket, ale prostě hlavně, jako nám nezasahují do života. Jo. A teď se tady objevuje Bůh, který nám chce zasáhnout do života, který nám chce mluvit do toho, jak se máme oblékat, na co se máme dívat. Myslím třeba muž na ženu, prostě když vidíte, že ona je víc, spíš méně oblečená, než více oblečená. Na některé vtipy, které jsou na internetu, kterým by se Bůh jako nesmál, protože ho to uráží. A další věci. A takže ta norma, v které my žijeme, nebo my jako jsme přijali, se víc může podobat té české normě, než boží normě. Takže chci nás všechny pozvat na tu boží cestu, která je velmi požehnaná, ale jde o to, abychom hledali Boha. Abychom se zapnuli prostě do Boha. Abychom prostě zůstávali v něm a on v nás. Takže on nás pozval k tomu, abychom od toho modlářství, kdy jsme sloužili sami sobě a svým vlastním plánům, začali sloužit jemu. Aby prostě to zotročení, které bylo v našich životech, že jsme si mysleli, že si svobodu budu mít, když si budu dělat, co chci, co já chci, a nikdo mě prostě do toho nebude mluvit. Že jsme vyměnili za v uvozovkách to jeho, kdy jsme se podrobili Ježíši, řekli, pane, jak ty chceš a jak je tvoje vůle a ne moje vůle. Takže vlastně my máme být následovníky Ježíše, který byl jak úspěšný, no, po 3,5 letech ho ukřižovali a to říkal, buď vůle tvá. No ale Ježíš, Bůh to tak nenechal, on ho zkřísil a je navěky živý a panuje a bude s námi, nebo my budeme s ním panovat. A apoštol Pavel, který nás pozbuzuje, abychom se podřizovali vládám a tak dále, abychom se modlili za císaře a no, v našem případě to budou spíš prezidenti a premiéři a tady takovýhle osoby, no tak ti ho setnuli, ti ho podle legendy asi v roce 67, zřejmě v době Nerona, ho prostě setnuli. A ti ostatní měli menší štěstí, protože nebyli římští občané, no tak, já nevím, některé upálili, některé prostě ukřižovali různě. Ale oni všichni vyhlíželi k té boží odměně. A tak prostě to, co bych chtěl zdůraznit, je vyšší cesta. Abraham, jemu pro něj nebylo důležité, jestli napravo nebo nalevo, kde bylo více pastvin, kde bylo jakoby větší perspektiva. Ale kam výš a kam níž. Prostě úplně jiný jakoby rozsah. A tak nás chci pozvat k tomu nebeskému křesťanství. K tomu, abychom my pozdvihli své oči ze službě stvořenému a stvoření, to jsme my sami. Já, mě, moje. My můžeme posoudit, co je pro nás výhodné. Já nevím. Když vám někdo daruje 10 korun, je to super, a když vám někdo daruje 10 tisíc korun, tak to umíme velmi rychle spočítat, že za to si koupíme více žvíkaček, více másel, nový záclony, nový, já nevím, hardware do počítače, to už prostě, jak si to kdo přepočítává, na co si to přepočítáváte, ale bude to pořád to stvoření. A Bůh nás zve k tomu, abychom sloužili stvořiteli výš, bychom mířili výš. Je zajímavé, já jsem se díval, jak když chcete s nějakou puškou nebo něčím střílet, čím výš to dáte, tím větší je pravděpodobnost, že jako doletí to dál. Jo, většinou, jako ne úplně, tak jako kolem mě nahoru, ale většinou, když to střílí daleko, tak se to dá jakoby výš. Protože když to dáte zhruba vodorovně, co se stane? Letí a zapíchne se to. A tak Bůh chce, abychom trošku pozdvihli svůj zrak. No, co my děláme? Nakupujeme, staráme se sami o sebe většinou nebo o své blízké. No, ale Bůh touží, aby, když dva dělají to stejné, nemusí to být to stejné, aby ten motiv, proč to děláme, byl úplně jiný. Takže jemu jde o to, co je za oponou. My často se díváme na fasádu. Ale který dům kupujete podle fasády? No, krásná fasáda, super. No. Tak jo. A nebo nějakého kuchaře bychom mě chtěli najmout. Říkal, tak co umíš? No tak umím uvařit čaj. Co další? No. Rozumíte? Tady nejde o to prostě, jak věci vypadají, ale jaké jsou ve skutečnosti. A představte si, že je firma, která má vyrábět, já nevím, třeba granule pro psy. To jsem řekl jenom takový jako příklad. A představte si, že oni by se nezaměřili na to, kolik těch granulí vyrobí, jak jsou kvalitní, za jaké ceny, kolik budou mít profit, ale zaměří se na to, kolik kafí jakoby vypili, že jsou v tom jako fakt dobří. Jo. Nebo že mají super nový nábytek, nové linky, že mají. A nebo jakou mají spotřebu, jakože opravdu mají vysokou spotřebu. Rozumíte? Ale naopak, prostě zaměří se na úplně jako jiné věci. Jo. A tak dejme si otázku, jak my jako církev, jako lidé, na co my se zaměřujeme? Když se zasníme, o čem sníme? Abychom se měli líp. Tak mám starý počítač, tak si nový. Rozumíte? Mám starší auto, no tak si jiné. Nový mixér, lepší techniku, všechno. Rozumíte? Tady nejde o to, kolik my spotřebujeme, ale co od nás jde dál. Většinou si kupujete čerpadlo, víme všichni, jak čerpadlo funguje. Ne, aby prostě ono spotřebovávalo něco, ale aby to teklo od toho čerpadla pryč. Proto si kupujeme čerpadlo. A tak my máme být takovým potrubím, ne, abychom zadržovali vodu, tak jak třeba mrtvé moře. Říká se, mrtvé moře je proto mrtvé, že nemá odtok. Tam to skončilo. Dál to prostě neteče. A Bůh touží potom, aby naše prostě životy tekly prostě dál. A tak to, co my skutečně potřebujeme, je hluboké pokání a lítost, ne nad tím, co jsme možná, jak to řeknu, co ještě jsme nedostali a chtěli bychom, ale nad svými vlastními hříchy. Jo. Protože Bůh nám obnovil naše srdce, dal nám nového ducha, smazal naše hříchy a naučil nás místo uctívání sami sebe, uctívat i jeho. A to je to, v čem bych nás chtěl pozbudit. My jsme v životě slyšeli mnoho různých kázání. Předpokládám, že více než třeba 5 nebo 10. Udělám takové, jakoby vzpomenu na jednu věc, která se mně stala. Já jsem za život slyšel velké množství kázání, už od mala, a velké množství různých přednášek. Třeba na střední škole, na vysoké škole. A byl jsem zvyklý, říkal, tak musím vydržet. Co je důležité? U věcí, které vás nezajímají a je to prostě takový nezáživný, vydržet až dokonce, moc nerušit a nedávat najevo, už prostě má být konec. Prostě trošku se jako zdržet a být takový neutrální. Tak. Víte, co bylo na konci jedné takové přednášky? Říkal, tak a jdeme to teďka dělat. Já říkal, co jdeme dělat? Já jsem teďka spal, prosím vás, co jdeme dělat? A tak jsem tak dobře, tak jste nedávali pozor, já to vysvítím a tady máte každý papír, návod. V 5 krocích budeme to dělat. Aha, tak teď už asi opravdu něco budeme dělat. A my jsme začali tam řezat nějaký trámy, nějak vrtat tam něco. Aha, tak se musím podívat, jako co mám dělat. Protože už nejde o to něco poslouchat a kritizovat to v duchu, že to už jsem slyšela, to nepotřebuju, ale vlastně, že máme něco na základě toho dělat. Takže víc než román se boží instrukce podobají návodů, jak něco namíchat, jak něco upéct, jak prostě něco vyrobit, víc než, že to máme jenom jakoby vydržet. Takže zvlášť třeba pro mladou generaci, která, já nevím, třeba do 15 let, pro který třeba takovéhle věci můžou být někdy jakoby těžký, tak jsou momenty, kdy Bůh řekne, tak a teď to dělej. Řeknu, a co mám dělat? Zmíte, protože jsme doteďka neposlouchali, prostě, že to jsou prostě nějaké instrukce. Takže, jak my to prakticky můžeme dělat? Jestli něco máš, zkus se s tím podělit. Jestli máš celý chleba, možná ti bude stačit půlka chleba. A tu druhou půlku nabídni někomu jinému. Jestli máš malé autíčko, můžeš ho půjčit někomu jinému. Nemusíš ho nutně dávat, ale můžeš ho půjčit. A jestli máš velké autíčko, a bojíš se, že ti ho někdo poškrábe, tak ho půjč, nebo tak zavez sám, aby ti ho nepoškrábal někdo. Lepší si možná koupit nějaké, které bys nebál. Ale prostě jenom nakládejme se vším, co máme, jakože to svěřené. To není moje, Bože, to je tvoje. A já se teďka ptám, co s těmi penězi, které jsou tvoje, jak mám naložit. Takže představte si situaci, možná se vám dostalo, možná ne. Prostě potřebuju půjčit a my víme, že ten člověk to prostě asi nezvládne vrátit. Tak víte, jaké řešení? No tak aspoň většinu mu dej, tak ať něco vrátí, tak mu to dej. Daruj mu to. A máte dobré vztahy. Ty mu to daruješ, prostě všechno v pohodě. A další věc, kterou bych chtěl prostě nás pozbudit. Podívejte, když jsem já uvěřil, nevím, jak je to teď, ale my jsme prostě trávili hodně času modlitbama. Hodně času trávím tím, že se modlím. A kdyby naše služba, kdyby se nás Bůh zeptal, a jak mě moc sloužíš, řeknu, no a takhle rozhodím rukama. No a teďka, kdybys to vyčíslil, jako jak, kolik hodin se modlíš za týden, jak se přimlouváš za druhé lidi, za sousedy. Když jsme se naposledy přimlouvali za sousedy, za naši vládu. No, kritizovat, to my na to jsme dobrý. To nám jde, my tomu rozumíme, jak to má být. Ale přimlouvat se. A kolik času trávíš v Bibli? Byla doba, kdy Bible byla velmi drahá. Před 200 lety prakticky bylo nemyslitelné, že by jedinec, pokud ji nezdědil, že by měl jen tak Bibli. No, byla prostě drahá. A teď? Já tady měnem, no doma, různé aplikace. Vícejazyčné Bible. Máte v 5 různých jazycích, ve 3 různých překladech. Kolik času trávíme tím, že čteme nebo posloucháme Bibli? Denně. A kolik času trávíme tím, že jíme? Můžeme si to nějak jako dát jako do nějaké balance? A jak chceme být výkonní pro Ježíše, když tak málo duchovně přijímáme? To tělo, duchovní tělo, ono to prostě nevydrží. My skolabujeme. Buď se pohádáme, nebo prostě se unavíme, přijde nějaký úraz, my z toho nás to vykolejí, přijde pokuta, to se taky někdy stane, nebo doplatek, nedoplatek, furt je to jako od vás pořád směrem. Já říkám, peníze se mají točit a většinou se točí od nás, jakoby se točí. Jako jo. Tak to nás může třeba vykolejit. A tak Bůh se chce dotknout našeho svědomí. Co to je svědomí? No to je to, co nás tam někdy hryže. A já už tím budu končit pomalinku. Jeden evangelizační nástroj, jmenuje se to kurzy Alfa, to jsou takové evangelizační večery. A jeden člověk, myslím, že to byl v Anglii, prošel těmi evangelizačními večery. Buď je jich 12 nebo 15, a vždycky takové téma, a oni se potom diskutují. A ten člověk se obrátil díky těm Alfa kurzům. I napsal, dotknul se ho svědomí. Začalo hryzat noci svědomí, nemohl spát. Převaloval se zleva, zprava a tak dále. A až si vzpomněl, že má nedoplatek, že neplatil daně. A tak napsal na finanční úřad. Vážený pane, vážená paní, posílám vám, protože jsem se obrátil na kurzech Alfa, stal jsem se křesťanem, posílám vám peníze, které vám dlužím. Protože prostě Bůh se dotkl mého svědomí. A potom malými písmeny PS. A když to nepomůže, tak vám pošlu i zbytek. A kéž bychom my aspoň načnuli tu cestu, kéž bychom začali tady tyhle věci dělat, protože takové ty věci, které my jsme zažívali na začátku své duchovní cesty, společné obědy v sobotu, a k tomu bylo prostě vyučování, jo. A nasazení, evangelizace, jo, jdeme tam na svatbu, tam jedeme někomu, prostě po cestě budeme evangelizovat, tak to nadšení pro Ježíše, protože život s ním není nuda, že to musím vydržet až do konce shromáždění. Jo. To je jakoby syn kazatele, už to nemohl vydržet, už kázání bylo moc dlouhý a tam bylo někde na stěně napsáno, že prostě ten kazatel zemřel při službě Bohu, jako při bohoslužbě, jo, že zemřel. A tak se jenom ten kluk, protože už to nemohl vydržet, to dlouhé kázání, ptal se. A ten strýček umřel při první bohoslužbě nebo při druhé bohoslužbě? Už mu to prostě připadlo, že to je prostě... Služba Bohu je vydržet, všechno vydržet a musím vydržet. A tak na závěr, přistupme prostě ke svým srdcem, k trůnu milosti, protože máme velekněze Ježíše. Abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Každý z nás potřebuje pomoc, potřebujeme radu, potřebujeme odpočinout Bohu. A Bůh zná naše trápení, Bůh zná tebe a mě, naše potřeby. Jenom prosím vás, na trůn, kde patří Bůh, nedávejme naše potřeby. Nedávejme tam člověka. Převažující náboženství, které všude kolem nás říká hlavně člověk, vše pro člověka, a ve skutečnosti je to úplně mimo. Je to modlářství, které, od kterého Bůh nás odtahuje, říká, nebuďte modláři, že sloužíte mně, ale hlavně sobě. Tak kéž to bude hlavně on a my, abychom se menšili. Ať on roste a my jsme ti malí. Takže přistupme směle a nalezneme pomoc a milosrdenství. Prosím, pojďme se pomodlit a třeba k vám Bůh promluví. Drahý Pane náš, ve jménu Pane Ježíše Krista, přicházíme k tobě jako k tomu prameni. Víme, že jsou dvě cesty, že prostě ty nám dáváš šanci to změnit, že prostě odvrhnout každé modlářství, každé sobectví, každou píchu, každou zástěrku tomu, abychom sloužili sami sobě. Pane, my chceme odvrhnout to většinové náboženství, když kolikrát k nám proniká, že si říkáme, že to je normální ten životní styl, tak my chceme znovu nastoupit na tu tvoji trasu a na tu tvoji cestu. Kéž ty se dotýkáš našich srdcí, abychom pochopili, kde ujíždíme, kde to přeháníme s tím pozemským životem a kde bychom měli přidat na tom nebeském životě. My nemůžeme opustit tady tomu tělo, musíme ho živit a máme své rodiny a povinnosti, ale chceme to žít pro tebe, kde chceme se vždycky ptát, čemu sloužíme, komu sloužíme a chceme se ptát hlavně tebe. Pane, pomoz nám zůstávat v tobě, přebývat v tobě, v tvé přítomnosti, abychom dobře slyšeli, co ty nám říkáš. Sláva buď tvému jménu. Děkujeme ti. Amen.